časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Preciznije rečeno, u 774. izdanje emisije U prvih pet. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. U Univerzitetskoj biblioteci i Institutu za književnost i umetnost u Beogradu održan je naučni skup Josip Sibe Miličić Vreme, prostor, sudbine uz ove dve institucije. Kao organizator pojavljuje se i Filozofski fakultet iz Zagreba. U Novom Sadu je juče završeno 62. Sterijino pozorje. Nagrade nisu dodeljene, čuli ste sinoć, pa ćemo saznati nešto više i o tome i o kvalitetu ovogodišnjeg festivala. U Nišu se održava festival horske duhovne muzike Muzički edikt. Naša Ana Ćirica javit će se odande. U Domu kulture Studentski grad proteklih dana festival dokumentarnih filmova koji se bave muzikom. A u Kulturnom centru grad predstavljena je modernistička mapa Beograda. Reč je, razume se, o objektima koji su projektovani i građeni u vreme modernizma. Vašeg i mog današnjeg gosta možda da najavim pitanjem koje sam postavlja u svojoj novoj knjizi. Kaže ovako: da li su putovanja neizbežna? Da li su eskapizmi mogući? O tome ćemo govoriti i o suncu. Vaš je moj gost Vladimir Pištalo. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Zašto putovanja? Vi stižete u Beograd i u ovu emisiju iz Rijeke, a pre toga ste bili u Skoplju, a pre toga ste radili u Americi dok je trajala školska godina. Šta se to lepo dešavalo u Rijeci i u Skoplju?
Pa nekako je to stvarno krenulo jako brzo, zato što sam ja taman dovršio semestar i došao, kao što obično dođem, u Beograd u maju. S tim što ove godine ostajem nešto duže jer sam dobio sabbatical, to je ono kad vam fakultet da istina pola plate, ali da pišete knjigu. Ali ja sam mislio da je to uvek jedna privilegovana pozicija, ko vam ikad u životu plaća da pišete, tako da mislim pola ili ne. Meni je to bilo jako drago i onda sam došao, završio tih mnogo stvari, ali onda su odmah krenula ta druga putovanja. Bio je jedan festival internacionalni, uglavnom regionalni, ali internacionalni u Skoplju, i onda je bio jedan sličan festival u Rijeci u kojoj sam ja pozvan, i onda sam, to je u stvari raspon skoro čitave bivše Jugoslavije u nekih 7 dana, i onda sam se vratio u Beograd sa nadom da bi sad mogao malo da taj tempo bude i mirniji.
U četvrtak je izašla iz štampe vaša nova knjiga Sunce ovog dana, pismo Andriću. Da li ste na ova dva festivala u Skoplju i Rijeci čitali fragmente iz ove knjige?
Nisam. Vi ste, Sanja, dobili pre nego ja, tako da sam ja u stvari juče dobio, evo sad je gledam, još mi je nov predmet i vrlo bih se rado pojavio bio sa tom knjigom, jer je sad ono, to je prirodno ono što me najviše interesuje. Radio sam na toj knjizi 5 godina i sad je to savršeno i sad čovjek očekuje neki, kako da kažem, reakcije ljudi i najviše bih želeo da čitam odatle. Međutim, knjiga je bila u štampari dok sam bio tamo i kad sam se vratio u Beograd onda sam je vidio.
A kažite nam, molim vas, o tim festivalima. Da li se organizuju razgovori o književnosti ili se samo čita iz knjiga ili šta se dešava?
I razgovori o književnosti i čitanju, recimo, razgovaralo se dosta, bilo je tu i stvarno smisaonih razgovora, na primjer, pozicija literature i regionalne i evropske, balkanskih literatura, da li postoje predrasude prema tim literaturama u takozvanim velikim književnim sredinama, da li postoji način da se nešto zajedno uradi kao koncertirana akcija. Možda nešto, mislim, pre svega te predrasude su realne. Ja uvek govorim i prosto ne mogu da prestanem da pričam o tome kad sam shvatio koliko je to važno, da na američkom tržištu prevodi svih literatura su samo 3% onoga što se izdaje na tom tržištu. I onda, to je stvarno neverovatno, to znači da je ta književna sredina 3% zainteresovana za glasove sveta.
U stvari je zatvorena.
Jako zatvorena. Uh-huh. I onda možete misliti, ja sam u 3% uključio i francusku literaturu, i nemačku, i te velike literature, a možete misliti koliko otpada na slovenačku, na bugarsku, pa i na tursku, jedna nacija od skoro 100 miliona, i onda se tu razgovaralo šta se može uraditi da se tu nešto promeni. I meni se učinilo, evo sad ovo su mi sveže priče koje sam doneo, imate ove gradove koji su evropske prestonice kulture. I baš se desilo da je nekoliko tih gradova iz regiona ovih sljedećih godina. Imate Novi Sad, imate Plovdiv i imate Rijeku u 3 godine. I meni bi izgledalo potpuno logično da se nešto uradi zajedno. Znači, ovo će biti potpuno odvojene stvari, ali da se i u smislu finansiranja, jer dolaze sredstva iz Evropske unije, i u smislu nekih zajedničkih akcija, da se malo skrene pažnja na literature na manjim jezicima.
Po broju govornika,
naravno. Po našu, da. Uh-huh.
Dakle, bilo vam je zanimljivo na ova dva festivala. A najveći deo razgovora danas biće, razume se, poštovani slušalci, o knjizi Sunce ovog dana, Pismo Andriću, Vladimir Pištalo, vaš i moj gost, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Milenko Mićanović, Marija Vitas, pa da čujemo Marijin početak.
Someone to hold me, oh, and rock me through the night.
11 sati 11 minuta, vreme da u emisiji U prvih pet čujemo Svetlanu Ušeatović iz Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Svetlana, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Vi ste urednica skupa Josip Sibe Miličić, Vreme, prostor i sudbine. Zajedno sa vama skup je uređivala i koleginica sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, je li tako?
Tako je, da, koleginica Sanja Rojić.
Josip Sibe Miličić, nekako, kako bismo to rekli kolokvijalnim jezikom, kao ličnost koja je u istoriji naše književnosti pomalo zaturena. Je li to tačno i da li je to jedan od razloga za organizovanje i održavanje ovog međunarodnog naučnog skupa?
Apsolutno se u pravu. Josip Sibe Miličić je sticajem, moramo da kažemo kako smo i naslovili skup Vreme, prostor, sudbine, zaista ostao izvan zvaničnih, da kažem, tokova i nekadašnje jugoslovenske književnosti, jer je 1944. godine preminuo u Bariju u partizanskoj bolnici kao prevodilac u Italiji, ali je sticajem, dakle, nekih vrlo čudnih okolnosti bio jednostavno izgubljen u onoj kanonizaciji jugoslovenskih književnosti. Potom, krajem 80. i početkom 90. kada su, kažem, na neki način rasformirane i hrvatske i srpske književnosti, formatirane i kanonizovane nove nacionalne književnosti i kada su stigle nove istorije književnosti, Josip Sibe Miličić opet je ostao negde izvan. To je s jedne strane i jedan ovako i društveni, mali i politički kontekst, ali ono što je mnogo važnije, to je pre svega jedna naučna neangažovanost, čini mi se ipak više ovde sa naše strane, i moram da kažem da je prva osoba koja ga je zaista ozbiljnije proučavala i smestila u okvire avangarde bio profesor Radovan Vučković u knjigama Poezija srpske avangarde i Poetika srpske avangarde, gde on postavljen zaista u centar, i on je zaista bio centralna ličnost Beogradske zajednice Alfa, onog centralnog, onog jezgra avangarde u Beogradu, zajedno sa Crnjanskim, naravno tu je bio i Tinujević i Gustav Krklec, ali i šira grupa umetnika, Sava Šumanović i recimo Živrad Nastasijević, Petar Dobrović i tako dalje.
E sad, Sibe Miličić je pisao različite književne vrste, pisao je kritiku. Da li se ono što njegovo književno delo drži u našem vremenu ili je postalo neka vrsta anahronizma po vašem mišljenju?
Apsolutno ne. Mi smo sada imali priliku, dakle imali smo oko 21 izlaganje. Mi smo sada imali zaista jednu vrlo jasnu priliku da vidimo koliko je on bio apsolutno u tokovima s jedne strane futurizma, jer je već 1911. direktno upoznao Marinetije i Boccionija u Rimu, dakle to je s jedne strane nasljeđe futurizma i u prvom, da kažemo, izvoru je to poznavao, i to se već može vidjeti u njegovim pesničkim knjigama, pogotovo ovim pesničkim knjigama koje se pojavljuju od 1914. Zatim u proznom delu također ima avangardnih elemenata, mada smo zaključili da u jednom jedinom njegovom romanu Veličanstveni beli brik, Sveti Jura, Ispovest jednog čoveka, da to nije jedan tipičan avangardni roman, nego je više jedna vrsta prustovskog tipa romana i tako dalje. Tu možda u proznom smislu je bio manje avangardan, ali u smislu poezije to je zaista jedan dobra kombinacija nasljeđa nemačkog ekspresionizma i futurizma.
E sad, Sibe Miličić se bavio i prevođenjem. Šta će se sve naći u zborniku? Vi uvek napravite zbornik. Da li će, naravno, biti u celini sagledano njegovo, odnosno je li sagledano na naučnom skupu njegovo delo u celini?
Da, mi smo zato ovaj skup i naslovili kao interdisciplinarni skup, jer upravo na skupu su učestvovali i recimo istoričari umetnosti, kao što je akademik Tonko Marojević, koji će pripremiti i tekst koji će biti vezan upravo za likovni deo stvaralaštva Sibe Miličića. Moram da kažem da on 20. godina izlagao zajedno sa Petrom Dobrovićem, Savom Šumanovićem, Živredom Nastasijevićem, Također da imamo nekoliko individualnih izložbi i u Parizu i u Beču. Također biće predstavljeno i njegovo prevodilačko delo, o čemu je bilo reči, i biće također u zborniku, čak dva teksta. On je, naime, doktorirao na Leopardijevom delu 1912. godine u Beču. Potom je 1936. godine objavio kompletne prevode, dakle, pesama i proze Leopardija u Srpskoj književnoj zadruzi. Tako da će biti svakako reći i o tom delu i čak odnos sa muzikom, to je jako zanimljivo, jer su njegova dela bila vrlo često predmet komponovanja. Tako da je čak i Miloje Milojević komponovao jednu od njegovih pesama i bio jedan poseban rad upravo koleginice Sanje Rojić, gde se vidi da je on od najranijih, gotovo studentskih dana, sarađivao sa kompozitorem Blagojem Percom, zagrebačkim kompozitorom, tako da imamo više aspekata. I ono što bih samo želela još da dodam, da treba imati u vidu da je pre svega njegov opus podrazumeva dve zbirke, da njegov opus počinje 1909. godine, izvinite, 1907. sa zbirkom pjesme u Beču, koje su na jekavici, latinicom štampane, zatim 10 pjesama o Don Juanu iz 1911. opet u Beču, a potom od 1914. do 1941. godine 13 dela, što pesničkih, što proznih, što ovih prevodilačkih dela, su štampani ekavicom i ćirilicom. Dakle, jedno i posljednje delo, pesničko delo Apokalipsa je na latinici. I ekavicom, naravno, da.
Dakle, važan naučni skup, s obzirom na odziv naučnika iz zemlje i inostranstva, veoma uspešan. Svetlana, radujemo se zborniku, on će biti za nekoliko meseci gotov, ili tako?
Pa, ne bismo baš rekli za nekoliko meseci, ali recimo početkom sledeće godine.
Pa eto, to je
da.
To.
Ja bih samo želela još da vam kažemo također što je jako važno, da smo mi uspeli da pripremimo jednu izložbu u galeriji Univerzitetske biblioteke u Beogradu. Ta je izložba otvorena do 22. juna i to je izložba na kojoj zaista na preko 20 panoa se može pratiti celokupan rad Cibe Miličića, s druge strane i kao diplomate. I jednu stvar koju sad nismo pomenuli, on je bio izuzetno važna osoba za formiranje i jugoslovenske države, ali ne samo jugoslovenske, nego pre svega u velikim interesima srpske vlade u vreme okupacije u Prvom svetskom ratu. Dakle, osoba visokog poverenja i osoba sa vrlo značajnim istorijskim poslovima koje je obavljao i sa velikim poverenjem Nikole Pašića, a to nije bilo lako za dobiti.
Bavili smo se već i u petak, govorili smo o izložbi u kulturnim krugovima, nije zgoreli da ponovimo još jednom, dakle do 22. juna otvorena izložba o Sibi Miličiću u Univerzitetskoj biblioteci. Svetlana, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama, hvala.
Bila je to Svetlana Šeatović iz Instituta za književnost i umetnost, a u emisiji U prvih pet nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom, piscem Vladimirom Pištalom. Pred nama je potpuno nova nama, čitaocima, knjiga Sunca ovog dana, Pismo Andriću. Vlado, rekli ste da je knjiga nastajala 5 godina. Zašto je bilo potrebno toliko vremena?
Pa, pre svega iz ogromnog poštovanja koje osjećam prema Andriću, ja sam stvarno čitav život bio vezan za Andrićevo delo, ne znam ni kad sam prvi put pročitao nešto njegovo, ali moja majka se seća, ja se baš ne bi potpuno verovao da sam negde u 7. godini, ja sam naučio da čitam u 5. i onda sam, da sam čitao na Drini Ćupriju. Ne kažem ja da sam ja razumeo na Drini Ćupriju u 7. godini, nego da je to nekako uvek bilo tu, tako reći priče su bile povezane sa Andrićem. Književnik je bio Andrić, a i kasnije u školi ne znam ni koliko sam puta pročitao njegovo delo. Znam da sam čitavo sabrana dela pročitao u 17. godini, to je bila jedna sive knjige, bila jedna onako biblioteka. Tad sam pročitao sve, onda sam se tome vraćao, predavao sam, čitao sam ga i na našem i na engleskom jeziku, predavao sam ga i u Americi, predavao sam na Drini Ćupriju. I onda sam morao da objašnjam neke najobičnije stvari, ko su janičari, tako, znate, od toga do književnih finesa. I uvek sam želeo zaista da napišem knjigu Andriću. Od kad sam imao, ne znam, naravno nisam imao sposobnost da to napišem, ali sam imao želju ceo život. I onda jednom kad sam to uzeo da radim, onda jednostavno to nije, to sam morao da uradim najbolje što ja mogu. I onda iz tog ogromnog poštovanja i vezanosti za Andrićevo delo, to je jednostavno uzelo 5 godina.
Kada je reč o određivanju vrste koje vaša knjiga pripada, vi se malo igrate sa nama čitaocima, ovde ste napisali pismo, pa onda tamo nazad u onoj katalogizaciji nema žanrovske odrednice, ali unutar same knjige vi kažete ovo nije roman o jednom čoveku, već o jednoj kulturi. Ako je roman, onda je to, kao što Svetlana Šatović malo pre reče, Prustovski roman, ili je veliki esej isprovociran Andrićevim delom.
Baš sam obratio pažnju na to, na taj izraz, Prustovski roman. Ja to ostavljam čitaocu da se odredi prema tome. Nemam ni sa svojim studentima, nikad nisam želeo da im ja ono kao ukazujem kako će prilaziti nečemu. Ako uzmete tu ideju romana esej, onda bi, na primer, Muzilov Čovjek bez svojstava bio esej od 1500 strana. Možete ga, da pođemo od toga da se zove Pismo Andriću, to je podnaslov, i to je serija pisama. Uzgred budi rečeno, negde, pisao sam roman 5 godina, negde posle 2,5 godine palo mi je na pamet da sve pređe u pisma. Do tada su neki bili u pismima, neki ne, jer je to najposredniji način obraćanja, jedna vrsta dijaloga. A onda pismo samo po sebi nije samo dijaloška, nego ispovedna forma. I u tome imate...
Uglavnom je ispovedna.
Onda je to zaista, tu je i sam čitalac.
Mislim u vašoj knjizi.
Zanimljivo mi je, jer ovo je, hoću da pomenem ovo, mislim Kažete. Da je to u redu, ovo je naš prvi, moj prvi razgovor u ovoj knjizi.
Dobro.
Sa bilo kime. Tako da nisam razvio određene manirizme govorili o tome, tako da jeste, drago mi je da tako mislite. I on u stvari ima, to je, da kažem uslovno, roman esej, ali koji u sebi ima iskrivenu zbirku pesama, jer su neki delovi su pesme, zbirku putopisa i priča.
Nemojte mi otimati pitanja odmah sad.
Tako da, ja vam odgovaram na pitanje ovo o formi. Tako da je to jedna, kako da kažem, interžanrovska forma koju sam najjednostavnije ja morao da izmislim, da bi govorio na jedan intiman način o nečemu do čega mi je jako stalo i da bi izbegao žanrovsku terminologiju koja se obično koristi u književnoj kritici.
U tom lirskom dijalogu sa Andrićem, on vam u stvari, ako vam odgovara, odgovara vam fragmentima iz svog dela. I ja sam negde, čitajući ovu vašu knjigu, setila se razgovora Andrićevog sa Gojom, pa Znakova pored puta, mada u stvari gotovo i nema, ili nema citata baš iz ta dva teksta. Ima citata iz proze Andrićeve, iz priča, romana. A da li su vam bili na umu razgovor s Gojom? Znakove pored puta pominjete vi direktno. Zašto su bili važni vama, kao, to jest vašem naratoru, ako je ovo roman, jel? Glavnom junaku, zašto su bili važni Znakovi pored puta kao čitaocu. Koliko ste imali na umu razgovor s Gojom i Znakove pored puta dok ste pisali ovu knjigu?
Morao sam da imam podsvesno jako i jedno i drugo, ali ono što mi je bilo možda važnije nego bilo što, ja stvarno mislim da sam pročitao sve što je Andrić napisao. E sad, u poređenju sa šta ja znam, Žanetom Đukić-Perišić, koja je stručnjak za to, verovatno ima poneka, i uzgred budi rečeno, htio bi da se zahvalim i Žaneti, ljudima iz Andrićeve zadužbine, uvek su bili jako otvoreni i pomagali mi, ukazujući na neke tekstove koje možda nisu toliko dobro poznati, tako da baš sam zahvalan i Žaneti i instituciji. Ja sam želeo da upotrebim, puno ljudi je čitalo jedan, znate ono, onaj čuveni glupi što se na Drini čuprijom hodo po njoj, šta čito hodo po njoj. Ja sam imao utisak da je puno ljudi hodalo više po tim pričama nego što ih je čitalo. A ako je čitalo, onda bi čitalo možda dve glavne knjige, kao Travničku hroniku i Na Drini čupriju, a ja sam zaista mislio da je važno čitavo Andrićevo delo. I takozvane male priče, i njegovi eseistički zapisi, i iz mladosti i kasnije. I ako sam ga citirao sam iz čitavog opusa. Nisam teo da se držim onoga što je prepoznatljivo, jer ja zaista mislim da je njegovo delo dosta ujednačeno, da je to isti glas i sa istim, da kažemo, opsesijama. Ja sam nastojao da identifikujem te njegove glavne teme i to su te priče, to je taj dijalog sa tim glavnim temama, i onda nisam verovatno hteo da uzmem ono što bi bilo očiglednije, naime razgovor sa Gojom, nego sam citirao čak iz njegovih pesama, iz ranih radova. Jednako su tretirani rani i kasni radovi u tome. Naime, čitavo delo.
Da čujemo malo muzike, pa ćemo nastaviti razgovor.
Eko.
Prva na spisku lijepih žena, tu si od uvijek pristala. Titule prave.
Novi CD, Dejan Popović, Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Solistički koncert Raše Pavlovića. 50 godina umetničkog rada. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Gosti Merimo Njegomir, Dragica Radosavljević-Cakana, Novica Negovanović, Jelena Spirić, Kamen Alić, Aleksandar Tirnanić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 7. jun 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Emisija U prvih pet, idemo u Novi Sad, tamo je naša Mira Knežević, sprema se da krene kući. Juče je, odnosno sinoć, završeno 62. Sterejno pozorje. Miro, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se odlično.
E sad, ne mogu da te ne pitam, ja sam želela da ti izdvojiš po tvojom mišljenju najbolje predstave festivala, pitaću te i to, naravno, i da oceniš pozorje u celini, ali ne mogu da ne postavim pitanje u vezi sa tim što je zvanični žiri dodelio jednu nagradu publici i jednu svim učesnicima festivala, u stvari nije nagradio najbolji dramski tekst, što je suština ovog festivala, domaći dramski tekst, vratilo se pozorje izvornom konceptu, glumci nisu nagrađeni. Da li je žiri, sem onog kratkog saopštenja koje je bilo juče popodne, da nagrađuje publiku i sve učesnike, dao neko obrazloženje sinoć?
Jeste, Predrag Miki Manojlović, glumac, predsjednik žirija, dao je sinoć obrazloženje, ili je bar pokušao da da obrazloženje. Mi ćemo snimak tog njegovog govora imati sutra u našoj emisiji Kulturni krugovi. Samo želim da kažem da je...
Pa šta je rekao, otprilike?
Otprilike, odnosno ono što je najvažnije što je rekao, da, ovogodišnje pozorje i uopšte Sterejno pozorje u poslednjih oko godina nije na nivou festivala kakav jeste. Sterejno pozorje je vrh festivala u nas, a predstave nisu vrh. I to je bila osnovni razlog zbog čega oni nisu dodelili jednu nagradu.
Znači, smatraju da nisu dovoljno kvalitetne.
Da nisu dovoljno. Oni
a je on to, oprosti, Miro, pošto je to bilo kasno sinoć, da li je to gospodin Manojlović rekao na sceni pred publikom?
Jeste, to je rekao na sceni i pred publikom, dakle, on
i,
je...
I kakva je bila reakcija?
Reakcija je, naravno, bila vrlo burna. Bilo je aplauza, ali ne aplauza u onom, potpuno se, tačno se prepoznalo, nije to aplauz, nagrađujemo to što si rekao, nego aplauz, negodujemo na to što si rekao, bilo je komentara, bilo je uzvika, bilo je povika, bilo je transparenata, tako da smo imali jedno vrlo neuobičajeno, vrlo uzbudljivo, provokativno zatvaranje jednog festivala, odnosno Sterejnog pozorja.
Da, dobro. Ništa, čućemo integralno taj snimak. A sad, da. Miro, ti si novinar koji godinama prati Sterejno pozorje. Koliko već puta? Jedno 20 sigurno. Tako je,
sigurno, sigurno, da, da i više možda, ali da se ograničimo na 20.
Ajmo mi da čujemo šta ti misliš o selekciji ovogodišnjeg festivala, odnosno o predstavama koje si videla u zvaničnom programu.
Evo ovako, što se tiče izbora Miroslava Mike Radonjića, direktora Sperina Pozirja, koji je ove godine obavljao tu funkciju selektora zbog finansijske situacije, negde do pola se slažem, od pola se ne slažem. Ja lično sam videla na našim scenama i boljih predstava nego što je recimo Teferić, koji je došao, pa Maestro. Je u stvari sa ovom predstavom Maestro, kad pominjem to, ona, ja sam tu predstavu recimo gledala na premijeri i bila je vrlo dobra predstava. Šta se dogodilo sa somborskim glumcima, nemamo pojma, ta se predstava ovde raspala. I naravno onda je kod žirija sasvim drugi utisak. Deca radosti je od strane publike, ja lično imam velike zamerke na tu predstavu, mislim da nije morala da bude u selekciji. Zatim predstava Moje dete, predstava Beogradskog dramskog, odlična predstava. Novo doba takođe nije baš možda morala da se nađe na ovom festivalu. Zašto biste dali svoj život, predstava koja je dobro počela, loše se završila, u smislu traje bespotrebno dugo i traje, i sam finiš predstave traje. Tako da negde potpuno razumem tu negde odluku žirija, ne mogu da kažem da se sam potpuno saglasna sa njima, ali oni su želeli da naprave jedan, to je moj sad pogled, želeli su da naprave jedan presedan i da preseku, da probaju u stvari, da preseku jednu praksu da naše pozorišta prave tako neke prosečne predstave. Mi smo videli nekoliko gostujućih predstava iz Hrvatske koje su briljantne.
A od predstava...
da napravimo takođe briljantne predstave.
A Miro, a od predstava koje si videla u zvaničnom programu, koja je po tvojom mišljenju najbolja?
Apsolutno na Driniću Prija. Apsolutno na Driniću Prija. Ona ima potpuno sve, ima dakle rediteljski rukopis, ima glumački rukopis ili glumački izraz, ima scenografiju, ima kostim, ima muziku, dakle svi elementi su tu. I,
dakle, reč je o predstavi Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, režija Kokan Mladenović, ta predstava...
O romanu, da bome, on je adaptirao roman.
Andrićev, ta predstava je dobila nagradu publike, je li tako?
Publika je dala ocenu 4,75 i vrlo visoku ocenu je publika i vrlo lepo je publika odreagovala na predstavu Moje dete Beogradskog dramskog pozorišta, dobila je ocenu 4,60. Lično mislim, upravo kad pominjem tu predstavu, da je tu naravno moglo, tu su se mogle naći dve glumačke nagrade. Zato to nisu bili Starijanski dometi, to su dve izuzetne uloge bile i tako da eto, zaista mislim da, znate, polemika još uvijek ide i polemika se u stvari o odlukama ili ne odlukama Sterijinog žirija još uvijek zahuktava. Mnogo više se vodi, to je ono što je meni interesantno, mnogo više se ta polemika vodi na društvenim mrežama nego što se vodila onog trenutka i nakon od trenutka kada smo saznali.
A dobro, to je tek juče popodne saopšteno, je li tako?
Saopšteno je u petak uveče, u subotu ujutru je saopšteno i prosto je bio jedan tajac i neverica da se prosto tako nešto dogodilo. Tokom dana svi su se nešto zavukli, ja sam imala prilike da se tokom dana juče sretnem sa Aleksandrom Popovskim i zamolila sam ga...
Rediteljem koji je takođe član žirija.
Takođe je član žirija, tako je, koji je u Novom Sadu, inače režira, u Mađarskom pozorištu. Dakle, zamolila sam ga za komentar, da snimim s obrazloženjem da će to biti emitovano tek u ponedeljak. Nije žele, on je rekao sačekajte da večeras Miki prvo kaže, pa onda možemo da eventualno razgovaramo. Miki je bio sinoć, odnosno Predrag Miki Manojlović je bio prekinut, on nije uspeo da izgovori da je Sterijina nagrada data svim učesnicima i specijalna nagrada da je data žiriju publike.
Dobro, Miro, znači čućemo snimke u kulturnim krugovima sutra. Srećan,
moram da kažem da znam dakle iz prve ruke Kokan Mladenović u suštini, odnosno vrlo je nezadovoljan takođe i smatra ovaj čin sramnim i naravno nije se sinoć ni pojavio da bude uz svoj ansambl ove predstave iz prostog razloga što je ta predstava dobila je nagradu Sterijinog pozorišta, odnosno Okruglog stola kritike je dobila i dobila je još nagradu publike. Znači, to su Nije mi bilo uručenja nagrada, mislim, nije bilo plaketa, nije bilo ničega.
Pravo pozorište.
Pravo pozorište, da. Nerezirano ipak. Ili možda rezirano od strane žirija.
Dobro, Miro, želimo ti srećan povratak kući, pa se slušamo na talasima Radio Beograda 2. Bila je to naša Mira Knežević iz Novog Sada, gost emisije U prvih pet, Vladimir Pištalo, pisac. Vladimira, kada je o nagradama reč, u vašoj profesionalnoj biografiji najvažnija Ninova za roman Tesla Portret među maskama i Miloš Đurić za prevod poezije Charlesa Simića. Vi praktično veći deo godine ne živite u Srbiji, nekako ste, izgleda, daleko od očiju naših žirija.
Pa meni je najdraža nagrada bila dobio posle Petar Kočić za Veneciju, a najdraža mi je bila nagrada Biblioteka Srbije, jer je te godine kad je dodeljena to bila nagrada za najčitaniju knjigu.
Po
realnim podacima. Mm-hmm. Jer znate, bila ona kontraverza najbolja među najčitanijima i tako dalje. Mnogi su ljudi to kritikovali, a te godine je to bila knjiga koju je prosto najveći broj ljudi potpisao u raznim mm-hmm. bibliotekama i meni je to, znate, meni je tata bio direktor biblioteke, mama mi je radila u biblioteci, ja sam često pričao da ona na porođaju otišla iz biblioteke. Tako da nagrada Biblioteka je ona koju su ti ljudi dali, ali ne pet ljudi u žireju, nego ti ljudi koji su potpisivali, meni je bila ova jako draga. A što se tiče ovoga boravka u Americi, pa to je jedna specifična situacija, zaista ja sam 8 mjeseci u Americi, a 4 mjeseca sam u Srbiji. Tako nije da ni ne živim. Mislim, to je negde između, to je 2:1, znači i živim i na oba mesta, što ranije nije bilo moguće. Mislim, ono, ranije bi ljudi otišli i onda bi se vratili posle 20 godina.
Ali živite okruženi drugim jezikom, a ne svojim, odnosno jezikom na kom pišete. Da li to utiče na vašu književnost? Ili vas to još više posvećuje čitanju i brizi o jeziku?
Verujte, možda je čak i pozitivan taj utisak. Ono što bi bilo negativno, Andrić, na primjer, o kome pišemo, on je stalno, to je uzeo od Vuka Karačića, da čovjek mora da uči od naroda, kako ljudi govore. I naročito, kako ćete vi sad opisati nekoga radnika ili nekog, šta ja znam, čovjeka sa Velebita ili šta ja znam, sa Golije, koji je došao, ako ne znate kako ljudi tamo govore. I Andrić je celoživotnu posvećenost, mnogo je snažnija ta autentična rečenica ako ju uhvatite. I čovjek, to je ono Rastka Petrovića, ljudi govore, morate stalno da imate otvoreno uši. I to je jedan nivo, kako ulice pričaju, ja često nosim beležnicu i onda tako beležim. Ali sa druge strane, ako ste okruženi stranim jezikom, a pišete na svom i mislite, ja i mislim na srpskom, onda se nekako jezik pojednostavi, što nije loše. Nekako svede se na neke jednostavne izraze i to je vraćanje nekoj čistoti jezika, vraćanje nekoj suštini jezika, makar sam ja tako mislio o tom.
Vaša knjiga Sunca ovog dana, Pismo Andriću, je lirska proza po nekom mom čitalačkom osjećanju. Mi smo takve vaše knjige, odnosno na takav način pisane, čitali i ranije, i svako od 6 poglavlja završava se pesmom. Sve pesme se zovu isto, ali su, razume se, različite. Nekako ste konačno tu lirsku prozu u nekom finalu poglavlja doveli do poezije. Čak su vam, kad su pisali o vama, neki kritičari govorili da bi trebalo da pišete poeziju.
Pa ja sam i pisao, svi počinju sa poezijom. Aha. Znate, svi počinju sa poezijom. Ja imam jednu zbirku pesama koju nikad nisam objavio. A pisao sam je, vratit ću se na vaše pitanje specifično, ali pošto ste govorili o poeziji, ja kad sam se tek zaposlio, radio sam u Ministarstvu železnice tamo i onda nisam mogao da pišem jer bi svaki čas neki šef ušao i pogledao. I onda sam počeo da pišem pesme jer se najlakše mogu sakriti. Znači, čovjek može da ih napiše i onda da ih stavi u sto kad neko uđe, da se pravi da je radio nešto drugo. I tako sam napisao jednu zbirku pesama koja se zove Totem diša. Onda sam jedno vrijeme mislio da sam je izgubio, ali nisam, imam je. I onda, znate, niko nije zainteresovan naročito da objavi poeziju. Ali eto, postoji ta knjiga pesama, ne, pored ovoga o čemu ste govorili, pa će se to možda jednoga dana isto pojaviti. Meni je, ja sam uvek bio na toj ivici poetske proze i poezije, u ostalom ako govorimo o velikim uzorima, nije to samo Andrić nego i Crnjanski, i ja sam vrlo malo citirao radove o Andriću, rekao sam kritike sam smatrao ogovaranjima. Isusev, kada su to zaista pravi dometi književni sami po sebi, najvećih naših pisaca koji su pisali o Andriću, jedan od njih je bio Crnjanski. I obično se Crnjanski i Andrić, kao što je svojevremeno bilo da su, ne znam, Andrić i Krleža kao antipodi, tako su se, a po meni bez pravog razloga, i Crnjanski i Andrić smatrali antipodima. U stvari, Crnjanski je jako lepo pisao o Andriću, jako nadahnuto, to spada među najbolje redove koji su napisani o Andriću, i ja sam uslovno rečeno na toj tradiciji radio ovu knjigu. Ne da sam ja sad čitao Crnjanskog pa nastavio da tako nešto, nego je, ne znate kad vas nešto nadahne u mladosti, kada vas nešto mislite ovo je prava stvar da se govori o nečemu. Pre svega, Crnjanski Andrića dosledno smatrao pesnikom. Ne prozaistom, kao što se obično smatra i epskom prirodom, nego je o njemu dosledno pisao kao pesniku, a Andrić je kao mlad čovjek, pišući, sad sam zaboravio o kom pisu, govorio da je otprilike sramotno, ili je tako neku jaku reč upotrebio, da se govori o književnosti na neknjiževni način. Dakle, poezija je i po Andriću i po Crnjanskom pravi, ako ne jedini način, sa iskrenošću, sa posvećenošću, sa ljubavlju je način da se govori o književnosti.
A ove pesme na kraju poglavlja i bilo je to?
One su jedan od načina, vidite, mnogo se toga odluči podsvesno. Nije sada, kasnije se svesno razlaže. Ja inače mislim da su ljudi i racionalni i iracionalni, da im je to priroda, i da, znate, ona stara priča o Freudu, možda je anegdotalna, kad je on hteo da pokaže, u stvari, ljudi nisu racionalna, nego racionalizirajuća bića, što nije isto. I Freud bi, kao mlad čovjek, kad se bavio hipnozom, bi hipnotisao neke svoje, kako su kažem, pacijente, i onda bi ih naterao da se popnu na neko malo drvo koje je bilo u parku, ne nešto jako opasno, i onda bi pljesnuo rukom i rekao, izvinite, šta radite vi tu? I sad se čovjek nađe na drvetu, jako čudno, mislim, to su ljudi iz višeg bečkog društva, i niko ne bi rekao ne znam, što je jedini pravi razlog, nego bi svi nešto, evo, leđa su me učinula, pa sam se malo protegao, ili baš sam hteo nešto da vidim. Čovjek smesta posegne za racionalizacijom, koja nije pravi razlog. Tako da ja mislim da su ljudi prirodno i racionalni i neracionalni. To je kao kad vam daju nekim dobrim matematičarima matematički zadatak, a oni odmah znaju, neki posebno talentovani ljudi, takav je bio Tesla, odmah znaju rješenje. A nisu prošli kroz proces jednačina i tako dalje, nego se nešto u vama upali, neka sijalica. I svaki pisac mora da veruje tom instiktu. Ja sam prosto imao utisak, znate, postojao je, ja u ovo što ću vam sad reći ne vjerujem, ali moram to da konstatujem. Postao je jedan predstava o Andriću da je Andrić suv, ili da je neemotivan, ili da je previše racionalan. Ja sam hteo po prirodi knjige, već i po tome kako je koncipirana, da predstavim jednog drugog Andrića, koji je i razigraniji, i emotivniji, i nekako neodbranjeniji kao čovjek, bez onog uobičnog garda, i onda to veliko prisustvo poezije i to što se pesmom završava svako poglavlje je bila jedna poruka, ako ćete subliminalna, o onome kako ja vidim Andrićevo delo.
Ligue esse Wedding, sonho e maçã, serpentes eternas sobem por nossas pernas, desatam presilhas de estrelas e sóis a milhões de milhas dentro de nós. Cadeia de genes, somos um trem, a ignição de ser pó, lei porque além de sudor, mini-semine-sicose, hein? Semem, semem, seme i seme, seme i seme, seme i seme.
Vreme festivala, vreme putovanja. Tako je naša Ana Ćirica otputovala u Niš na festival duhovne horske muzike, Muzički edikt. Ana, dobar dan.
Dobar dan, Sanja, vama, vašem gostu i svim slušalcima Radio Beograda 2.
Ana, javljate se iz studija našeg u Nišu, je li tako?
Tako je, javljam se iz studija nekadašnjeg Radio Niša.
A sadašnjeg dopisništva.
Tako je, dakle, semito jutarnji program.
Ana, kako je, festival je u jeku, prvi koncerti su bili sinoć, ako se ne varam.
Tako je, inače atmosfera u Nišu vrlo svečana ovih dana, juče je bila slava grada Niša, festival Muzički edikt je počeo, danas je dan policije koji se obeležava u Nišu. Inače, otvaranje festivala Muzički edikt realizovano je u sali Svetosavskog doma, kao i uvek. Ovo je inače peti po redu festival koji se održava od 2009. godine bijenalno. Organizacija, kao i uvek, besprekorna, ja barem to mogu da potvrdim za 2013. godinu kada sam poslednji put bila u Nišu na ovom festivalu, ali sam od ostalih kolega čula da je tako bilo i 15. godine.
Ko je nastupio sinoć?
Sinoć smo slušali 4 hora, znači samo otvaranje je bilo vrlo impozantno i onako prikladno kako dolikuje jednoj manifestaciji koja se bavi promovisanjem duhovne muzike. Bili su to horovi crkveni, dečiji omladinski hor Branko iz Niša, potom kulturno-umetničko društvo Jevnica iz Slovenije, hor Moskovskog državnog konzervatorijuma Čajkovski iz Moskve i Niška crkvena pevačka družina Branko. Najpre crkveni dečiji omladinski hor Branko iz Niša pod upravom Jovane Mikić izveo 4 kraće duhovne kompozicije, čisto i prilično precizno intonirane, možda u dinamičkom smislu ne toliko iznijansirane, ali svakako ubedljivo i nadahnuto. I bio je jako lep prizor posmatrati tu decu i neke već mlade ljude sa koliko predanosti i uživaju zapravo u muziciranju. Posle toga je usledio nastup Kulturno-umetničkog društva iz Slovenije, društva Jevnica, dirigovala je Katarina Trček-Marušić sa svojim programom, koji je mahom obuhvatio kompozicije slovenačkih autora. Zašto to naglašavam? Upravo nastup ovog hora i program iznova potvrđuje da ovaj festival pravoslavne duhovne muzike nije zatvoren za sastave čiji rad nije usko vezan za život crkve, kao ni za one koji sa dobrom voljom i iskrenošću proslavljaju Boga van pravoslavlja, te su pozvani svi da unutar svoje tradicije zapravo iznesu najvažnije delove sopstvenog duhovnog repertoara uz saglasnost naravno uprave festivala i uz obavezu izvođenja makar jednog dela pravoslavne duhovne muzike. U tom smislu je slovenački hor juče izveo napev Oče naš Nikolaja Kedrova kao i fragmente iz Mokranjčevog opela. Ali moram da priznam da je to bio najslabiji deo večeri, ali ne u smislu interpretacije, već upravo samog odabira kompozicije, konkretno Mokranjčevog opela, jer je ono prezentovano, rekla bih, vrlo nespretnim i, ajde da budem blaga, čudnim spojem različitih fragmenata kompozicije spojenih u jednu nelogičnu kratku celinu koja je sama po sebi zvučala nedorađeno. E, onda je usledio nastup hora Moskovskog državnog konzervatorijuma Čajkovski, kojim diriguje harizmatični, energični Stanislav Kalinjin. Publika je sa ogromnim interesovanjem i s pravom naravno čekala nastup ovog hora, jer kao i uvek kada su ruski horovi u pitanju očekujemo vrsnu interpretaciju i taj specifičan horski zvuk. Bio je to najduži deo večeri, jer su ovi mladi umetnici otpevali 10 kompozicija, dela Ipolitova, Čajkovskog, Sviridova i Njest Cvijat iz opela Stevana Mokranjca, što je bio posebno dirljiv i upečatljiv deo koncerta. A šta reći o kvalitetu izvođenja ovog hora, to je zaista besprekorna interpretacija. To su predivno izvajane fraze sa dugim dekrešendima na završecima pojedinih kompozicija. Zaista jedan monumentalan zvuk. Imate osjećaj kao da uživo slušate, na primjer, nekadašnji hor Ministarstva kulture Sovjetskog saveza. To je zvuk profesionalnog hora, nadahnutih mladih ljudi na čelu sa neposrednim dirigentom koji se u više navrata obraća u publici, vidno uzbuđen i radostan što je u prilici da nastupi u Srbiji. E sada...
Ana, večeras se nastavlja program, je li tako?
Tako je, večeras se nastavlja program. Samo da kažem da je nakon koračaj nastupila Niška crkvena pevačka družina Branko po kvalitetu rame uz rame zaista sa moskovskim horom. Večeras je drugo veče, očekuje nas nastup 5 horova, 2 hora iz Srbije, 1 iz Izraela, iz Velike Britanije i iz Crne Gore.
Ana, je li festival revijalnog ili takmičarskog karaktera?
Revijalnog karaktera, detalje ćete moći da čujete u sutrašnjoj Arsonori, imat ćemo jedno vreme muzike utorak odavde iz ovog istog studija, tako da će naš, i naravno jutarnji program će imati kratke priloge o tome šta se dešava u Nišu, a pa ćete, naravno, slušalci će moći da prate do kraja ovaj festival.
Ana, hvala najlepše. Bila je to naša Ana Ćirica iz studija u Nišu. Čuli ste kako protiče festival horske duhovne muzike, muzički edikt, a mi u studiju 2 Radio Beograda nastavljamo razgovor sa Vladimirom Pištalom, piscem Sunce ovog dana, pismo Andriću. Vladimire, da možda malo zaintrigiramo čitaoce, zašto Sunce ovog dana u naslovu?
Sunce ovog dana je naslov jedne Andrićeve rane pesme. I meni se uvek sviđalo, ali pored toga ja pišem i o suncu, znači nije to samo o Andriću i njegovom vremenu, nego mislim da ima neke dve dimenzije. Prvo, kako svi ti njegovi likovi, kako Ćorkan, kako Mara Milosnica, kako i pismo iz 1920. izgledaju pod suncem ovog dana. Mm-hmm. Znači, to je ono vreme kad je to urađeno iz naše perspektive, a pored toga u ovim, uslovno da kažemo, ja kažem Andriću kako stari Grci kad su pili za heroje ili bogove, uvek bi prvi gutljaj odlili u zemlju, to je naša tradicija na grobljima za heroje ili bogove. Ja sam rekao, ja pijem sunce ovog dana i prvi gutljaj odlivam za vas. I tako je da je Andrić je mene vodio na putovanja uvek kada sam bio dečak i mnogo Velikim stvarima je formirao Andrić, recimo on me je zarazio dilemom koji je najlepši grad, Istanbul ili Lisabon. To su bile njegove dva kandidata. Ja sam kasnije otišao i na jedan i na drugi grad prateći te rane putopise i mislim i da sam zavoleo formu putopisa prateći njega. I onda sam ja njega na neki način vodio na putovanje na koje sam ja kasnije išao i opisivao sam sunce tih dana u kojima se nalazim, tako da postoji taj putopisno-poetski moment i to izlivanje sunca ovog dana na raznim mestima za Ivu Andrića.
Najprovokativnije poglavlje u knjizi je ono koje se zove Mlada Bosna. Vi predajete istoriju u Sjedinjenim Američkim Državama i neke detalje prosto ste iskoristili iz onoga što znate da uđu u ovu knjigu i to poglavlje se nekako i razlikuje od ostalih. Zašto vam je bilo važno da ispričate priču o Andriću i Mladoj Bosni?
Zato što je to jako veliki deo njegove biografije i veliki deo onoga što je on bio. Tako da se ova knjiga ne bi mogla ispričati bez toga, ili to je bila jedna kukavička kapitulacija, da tako kažemo. Sada govorite o tome da ne pričate, jer znate šta, vi morate govoriti o pisu, jeste, mi govorimo pod suncem ovog dana. Ali kao što je meni jedan profesor, ja sam studirao sticam okolnosti, meni je bila američka pod A, ruska pod B, istorija, a pod 3 je bila komparativna religija. Zato što me interesovalo i onda je rekao moj profesor, slušajte, tad je bio onako baš feminizam u Americi jako, rekao je vi možete reći za Boga on, ona ili on. Vi možete da mislite da je Bog ona ili on, ali vi ne možete reći da je Sveti Pavle rekao za Boga ona ili on, jer to Sveti Pavle nije rekao. Jako je važno znati šta je autor o kome govorite misli o određenim stvarima iz njegove perspektive. Ja sam zaista nastojao da to lojalno i dosta realno prikažem, znači kako je taj antikolonijalna borba izgledala iz Andrićeve perspektive. Ja lično mislim da je Andrić bio antikolonijalni pisac, pisac sirotinje i emancipacije, jer on potiče iz takve sredine. Kasnije ću možda imati prilike da pročitam neki mali odlomak koji to ilustruje, ali i on je čitavog života jedna od njegovih glavnih misli. Ta vrsta samomržnje ili samoobezvređivanja koje povremeno srećete, to njemu ni na kraj pameti nije bilo. To je neka vrsta samoubistva, kad ljudi jednostavno sebe hotimično proglašavaju na neki način manje vrednim. On piše o nekom gospodinu koji je umro negde 70. godina u Sarajevu i srpska, on kaže, Srbin i srpski sin koji je sve tih godina, ne znam koliko je 70, čuvao neku cigaru sa nekog bečkog bala. I vidi se da Andrić sa velikim neodobravanjem i čuđenjem piše o toj vrsti idolopoklonstva, simbolima kolonijalnim u suštini. I Andrićeva jedna od glavnih rečenica je zašto, ovo mislim da je stvarno jedna od glavnih stvari kod Andrića, zašto da moja misao, dobra i prava, bude manje vredna od iste takve izrečene u Rimu ili u Parizu. To je po meni jedna od suština Andrića.
Something to me, something deep inside. I'm hanging on the wire for love I'll never find. You do something wonderful. Chase it all away. Mixing my emotions, throws me back again. Hanging on the wire, yeah. I'm waiting for the change.
somewhere deep inside, hoping to get close to peace I cannot find. Dancing through the fire, a flame, just to get close to, just close enough to tell you that you do something to me, something deep inside.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, Vladimiru Pištolo i meni, pridružila se Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Dobar dan.
I pošto ovde naš gost protestuje što mu nismo dali da čita ništa iz nove knjige, šalim se, ne protestuje, ali da čujemo prosto da bi ljudi malo stekli predstavu o tome kako, o kakvoj je prozi reč.
Evo, ja sam govorio da je Andrić manje pesnik Bosne, kao što su ljudi govorili, nego više pesnik duše. I hoću, nisam siguran da ga tako doživljavaju, hoću mali jedan odlomak o tome i jedan mali odlomak koji je vezan sa time, koji govori o antikolonijalizmu, onome što smo govorili malo prije. Žrtvo prinošenje. Duša je skrivena u telu, a ti si skriven u duši. O ti koji si skriven u onom što je skriveno, ti si više nego sve, Rumi. Kao slavan i uspešan čovjek vi ste pamtili da vaša majka nije imala da iznese pred svet ništa do sirotinsko srce i stare ruke sa tragovima rada i bezglasne suze. Kao što su bogovima nuđene životinske žrtve, tako se po Freudu civilizacija stiče odricanjem od neposrednih impulsa po cenu neuroze ili goreg. U ime viših postignuća civilizacije žrtvujemo srce životinje u nama. Vi ne prestajete da oplakujete dobrotu te žrtvovane životinje. Odiseja su po povratku prepoznali samo pas i stara služavka. Duša ga je prepoznala. I vi ste bili manje pesnik Bosne, a više pesnik duše. Teško da je na nečijim rečima toliko raskidanih komadića duše kao na njegovim, napisao je Crnjanski. Andrić je nosi na rukama i pokriva njome prozebla bića koja susreće. Duša je Aladinova lampa. Ona je majstor šminke i kostima i scene i projektor i reflektor. Ona jaše viline konjice i obara slonove. Ona razume misli orlova pod oblacima i morskih čudovišta pod vodom. Zarekli ste se da ćete štititi dostojanstvo duše, uprkos svemu, protiv svakoga, pa i sebe. Život ste proveli u njenoj demodiranoj službi. Svet kuca njenim čudom, kuca sa nevidljiva 23 grama. Ona neprestano oblači svet u svoja ružičasta treptanja, u poeziju, humor, koji život čini podnošljivim. A nekad se slaba duša umori da preobražava svet. Svi predmeti tad postanu logoraški goli, samo ono što su. O dušo, nigde dobrodošlo. Sa putovanja ste donali oči oplemenjene daljinama, ali nikada niste ispustili iz vida sirotinska srca. Jer kakva je korist čoveku ako sav svijet dobija duši svojoj naudi? Ili kakav će otkup dati čovjek za svoju dušu? Zamišljali ste je kao Andersenovu devojčicu sa šibicama, kao promrzlu cigančicu koja nudi ljubičice pred restoranom, a svi je odbijaju. Makroje svoje duše podsjećali ste na ono što su prodali. I mali jedan...
Samo nemojte stranicu mikrofon, jer se to jako
mali
čuje.
Mali odlomak jedan, ovo me antikolonijalizmu, koje zove priča o knezu Milošu i Metternichu. Dragi Ivan, sve što je ikad postignuto na svetu, postignuto je uprkos nečemu. Uprkos predrasudama, uprkos bolesti, uprkos siromaštu. Vaša majka je bila slabo pismena. Otac vam je bio alkoholičar i školski podvornik. Bože, kako su to niske polazne pozicije. Koliko je samo nemilosrdne odlučnosti, nepotkupljive vernosti srca, trebalo da se popnete donde dokle ste se popeli. Ljudi su gledali da vam priđu sa ranjive strane. Hteli su da vam se podsmehnu zbog vašeg siromašnog porekla. Ali visoka postignuća, uprkos niskim počecima, nisu nešto čega se čovjek treba stideti, naprotiv. To najbolje ilustruje priča o knezu Milošu i Metternichu. Princ Clemens von Metternich, Clemens Wenzel Nepomuk Lothar Fürst von Metternich Weinburg zu Bellstein, sreo je u Beču kneza Miloša. Upitao ga je sa malim osmehom: da li je tačno da ste kao dečak čuvali svinje? Jesam, odgovorio je Miloš, ali sam u međuvremenu postao bogat čovjek i knez Srbije, a da ste ih vi čuvali, čuvali biste ih i sad.
Hvala, Vladimire. Čuli ste dva fragmenta iz knjige Vladimira Pištala, Sunce ovog dana, gde je nastao moj primjerak knjige. Ana Vučković nam je stigla. Ana je gledala filmove na festivalu Dokken Ritam u Domu kulture Studentski grad u Beogradu.
I gledat ću je danas, pošto se večeras festival završava.
I sad, od onoga što si videla, koja su ta prva dva ili tri najbolja?
Festival je počeo 1. juna i važno je napomenuti da je ovo drugo izdanje ovog festivala koji nastoji da prikaže sve forme, sve filmske forme, dakle od veoma kratkih do dugometražnih filmova koji se tiču muzike i muzičara i muzike u najširem opsegu, dakle od Lajka Felixa do Franka Zappe, zabranjenog pušenja do trubača. Dakle, ovi filmovi su tako poređani svakog dana, dakle od četvrtka do večeras, da nijedan dan ne bude posvećen jednom muzičkom pravcu ili jednom umetniku, već se nižu filmovi o grčkoj muzici, pošto je ove godine u fokusu festivala grčka i grčka muzika najšire, dakle od onoga što je muzika antike pa do moderne. Ono što bih ja izdvojila je film, dugometražni film Gruvanje, Indijanci koji su uzdrmali svet, o poznatim muzičarima koji imaju indijansko poreklo. Među njima je i Link Ray, ali i Jimi Hendrix i njihovi, pošto neki od njih nisu živi, njihovi potomci ili prijatelji govore o tome koliko su ovi umetnici bili ponosni na svoje indijansko poreklo. Sinoć sam gledala izuzetno zanimljiv film o zabranjenom pušenju, koji je možda i najveći hit ovog festivala. Kuriozitet je to da je autor ovog filma Gianluca Lofredo, Italijan, koji je trebalo da dođe na festival, ali je otkazao u poslednjem momentu, i to mi je žao zbog toga što sam želela da ga pitam zašto baš zabranjeno pušenje. Razlog tome što ovaj film izgleda onako kao da ga je napravio neko sa naših prostora, dakle neko ko je slušao zabranjeno pušenje od svojih najranijih dana. I interesantno je što se u ovom filmu pojavljuju sva tri člana benda, koje sada više nisu u dobrim odnosima, i ovaj reditelj je uspeo da ih, ako ništa, da ih konfrontira u filmu i da pokaže, i to je veoma zanimljiv pogled nekoga ko dolazi sa strane, ne samo istoriju jednog benda, već i jedne države koje više nema. Pre ovog filma gledala sam film Neka je dan radostan Ljubice Popovske. Ovaj film je u međunarodnom takmičarskom programu i govori o makedonskom sastavu kulturno-umetnički Rabotnici. I ovo je jedan bend, šaljivi rock'n'roll bend koji je nastao ranih 90. godina. I mislim da je važno na ovom festivalu to što dolaze neki filmovi koji govore o pokretima, ljudima ili bendovima kojima mi malo znamo. Kada govorimo o makedonskoj muzici savremenoj, mi znamo za nekoliko velikih autora, ali nam ispod radara prođu neke ovakve pojave.
A Ana, kada je o filmskom jeziku reč, odnosno o načinu na koji su ovi filmovi pravljeni, da li preovlađuju klasični ispovedni dokumentarci, ne znam, presecani insertima sa koncerata i videospotovima ili šta?
Pa, različito je. Na primjer, u filmu No Smoking in Sarajevo ta naracija je na višem nivou, osim arhive i intervjua koji su čak možda i prevaziđeni u ovoj vrsti filma. Tu su i momenti u kojima Gianluca Loffredo kao reditelj izražava svoj stav, i to je jedino gde mi zapravo i saznajemo zašto je on toliko fasciniran ovim bendom, i on možda svim srcem, možda više od nas koji smo rasli s ovim bendom, želi da se oni ponovo sastave. Ali ako govorimo o jednom, kako da kažem, nazadnom i anahronoj naraciji, možemo pomenuti film Mladi levi, za koji mi je žao što je u 82 minuta sastavljen isključivo od intervjua i džemovanja, sviranja, što nije dovoljno da zadrži pažnju. I sad, pošto danas takođe festival traje, tu bih voljela da nešto preporučimo slušalcima. Ja ću svakako otići na film Lutajuća srca, arhive emocija. Ako ste voleli niški bend iz 70. godina, Lutajuća srca, ovo će biti priča o njima. I takođe film Najvažniji dečko na svetu, Teja Lukač, o ljubiteljima Justina Bibera. Dakle, bez osuđivanja.
Ideš da gledaš dve stvari koje nemaju veze.
Nemaju veze, i to je kvalitet ovog festivala, što, pre toga ću otići na film o Lajku Felixu, to je kvalitet ovog festivala, i neću ići na ovaj film Najvažniji dečko na svetu, zato što sam ga već gledala i baš zbog toga mogu da ga preporučim. Bez osuđivanja, roditelji koji ne shvataju zašto njihova deca vole Justina Bibera treba da odu da vide iskrenu emociju koju smo u suštini svi u tinejdžerskom periodu imali prema nekom izvođaču, pa bio to, na primjer, Zdravko Čolić, kad smo mi bili mali.
Ana, hvala. Bila je to Ana Vučković. Slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
Winter here, the black despair of the dying year. Darkness must be dethroned, the seasons turn, the world reborn. Spring came with the blessing rain, fields yield at us their maize. Eyes lost in haze, in summer's gaze, I recognize her eyes. Those were the days of work to be done, out in the fields, under the sun. Who could it be to pick the last one, to pick the last one? The corn maiden come, the corn maiden come, the corn maiden come. Fallen trees, hungry silent spoons, worthless armies wreath our well with rumors of return. We come and go, the fields remain, life may be long or soon snatched away. The moods of the sky, the light and the rain, the arc of the sign, measuring fate. The corn maiden come, the corn maiden come, the corn maiden come, the corn maiden come. Dance, 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 I will follow you. Dance, 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 I will follow you. Oh, dance, 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 I will follow you. Oh, ooh, I will follow you. Thank you.
stranger, the stranger step, disturb the stalk she tears. Her well-swept hair blowing back, mouthing her commands. I am cruel and I am kind, as fortune is fair and fortune is blind. Open your eyes, sharpen knives. Is it sweet enough? Is it keen enough? Your sacrifice, your sacrifice, your sacrifice. Dance, 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 I will follow you. Dance, 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 I will follow you. Oh, dance, 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 I will follow you.
Solistički koncert Raše Pavlovića, 50 godina umetničkog rada. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Gosti: Merimo Njegomir, Dragica Radosavljević Cakana, Novica Negovanović, Jelena Spirić, Kamen Alić, Aleksandar Tirnanić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 7. jun 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Branko Sanader, sklonište od istine.
Ja krao sam to rajsko voće, zar poslije svega.
U izdanju PGP RTS-a.
Uhvati voz.
U prodaji.
I kreni ovamo ka jugu.
Eko.
Radio Beograd 2.
U prvih pet Radio Beograda 2 stigla nam je dobitnica treće nagrade na Međunarodnom radijskom festivalu Prinova u Bukureštu, koji je završen u petak. Snežana
Subotu,
Ristić.
Završen.
Dobro, u petak su saopštene nagrade.
Da, u petak nagrade.
Snežana Ristić i Rade Leposavić osvojili nagradu za kratku formu. Tako.
Jeste za...
Pa čestitam ovako javno.
Hvala, hvala.
Nažalost, niste bili na festivalu, ali stigla je lepa vest.
Da, to me podsjeća na ono, postavljali smo parket.
I kada ćemo mi moći ponovo, to s naši slušalci, da čujemo nagrađenu
emisiju? Ja mislim u toku emisiju. I ono da ćemo pustiti veliku tu emisiju. Emisija se zove Glasovi stilske vežbe. Kratka forma, 10 minuta traje, ali spustit ćemo je sad jednom u junu.
A kada je o kratkim radijskim formama reč, slušalci, čini mi se, malo o tome znaju. Šta je važno kada se rade takve forme? Šta je suština? U zvuku, u sadržaju ili mora biti jedno i drugo?
U svemu je suština i u, najviše u tome da to traje recimo do 10 minuta. Neki festivali imaju do 7, neki do 10, a s druge strane pokazuje se da dosta radijskih kuća imaju te kratke forme kao fičere koje puštaju u toku programa. Recimo Češki radio ima toga mnogo, pa zbog toga ima i vrlo veliki ili široki izbor kada bira te kratke forme za festivale i dosta dobro prolazi na tim festivalima. Tako da tu mora da bude radiofonije, mora da bude i priče koju možete da stavite. Znači ona mora da bude atraktivna i da vam sve kaže u desetak minuta kroz razne forme, jer to nije samo kako ispričati priču 10 minuta, nije ni muzika, nije red muzike, red govora, to je nešto što je u stvari feature, mi to nemamo prevod, ali to je i radiofonija i sve ono što je radijski jezik u tome malom, kratkom delu.
I zašto je važno takmičiti se?
Pa mislim da je vrlo važno, prvo zbog toga što vi vidite gde ste,
i možete da se smestite negde u
da se poredite
tom svetu radiofonije s jedne strane, s druge strane vidite kako ljudi različito prilaze istim stvarima i kako ih različito rešavaju, kako različito rešavaju neki problem, recimo kao i matematički imate problem, pa vidite da ima nekoliko rešenja, tako ovde ima nekoliko i ne nekoliko, nego skoro bezbroj pristupa i tačno se sada već zna ko, mislim ja sada znam, koja zemlja na koji način pristupa određenim problemima i kako ih rešava s jedne strane, s druge strane i vidite kako to funkcioniše i negde ste na toj međunarodnoj sceni, ne osjećate se izolovano, ne osjećate se izgubljeno i ne osjećate se kao da radite samo u svoja četiri zida ili u svom radijskom prostoru, pa sad ako vas ovde ne razumeju, nije važno. Mislim, vidite da to, recimo, rade, ja radimo to skoro 20 godina, negde vidimo da to funkcioniše i da tu dosta dobro prolazimo ispod svake godine jedna, ali ne, bolje da ne ureknem.
Dobro. Vladimir Pištalo, gost emisije U prvih pet, vaš roman Tesla, Portret među maskama, ima i svoje zvučno izdanje. Da li ste, pretpostavljam da ste preslušali kako to zvuči, da li ste nešto o svojoj knjizi, neki novi uvid stekli u njenom slušajući sobstvenu knjigu? Kakav je to osjećaj kad slušate svoju knjigu?
Drugačiji. Kao da je to nešto drugo. Puno pisaca veruje. Ja kao mlad čovjek nisam znao šta da mislim o tome, onda sam prosto to prihvatio kao jedan zdrav način da kad date svoju knjigu, kad je štampate, onda više nemate vlasništvo nad njom, nemate vlasništvo ni interpretacije. Malo pre smo pričali malo o tome, a pogotovo kad to prenesem u neki drugi medijum. Kad, na primjer, hoće neko da postavi na pozornicu ili šta ja znam, onda ti ljudi prosto prave od elemenata onoga što ste vi uradili nešto drugo. Donekle je to tačno i sa čitanjem. Jer čitanje jeste jedna vrsta drame. Pravi glumac, a to je bio Petar Božović, malo menja glas od jednog lika do drugog. Znate, u onim starim originalnim grčkim predstavama vrlo mali broj glumaca je glumio tako reći sve. I ovo je, ja ovo i doživljavam kao jednu vrstu drame. I veliko sam poštovanje imao za Božovićevu interpretaciju, jer on pre svega, mislim, na dva nivoa. Jedan je intuicija, kako on mogao da se unese u te likove, u taj govor like Teslinog detinjstva 1850. i tako dalje. To prosto osjećaj za dijalekte, osjećaj koji glumac ima uvu. Ali kada je govorio o američkim delovima, koji uopšte ne mora da bude familiaran s njima, on bi izučio to i nekoliko puta prošao kroz to, nema grešaka. Jedan zaista visoko profesionalni nivo stvarenja.
I da uvedemo priču, događaj koji će nam Snežana komentarisati, šta volite u američkoj arhitekturi vi?
Pa ono Frank Lloyd Wright, mislim, kako to ne voli, ili od početka Richardson, recimo, znate, imate Richardson, Sullivan, pa onda Frank Lloyd Wright, to je... Richardson kreće da eksperimentiše sa romanikom, znači preskačeći gotiku i vraćajući se na to. Dobar primer, Bostonska crkva na Copley Square, mnogo dobar primer baš ovoga o čemu govorim, jedna od ranih vrednih primjera te originalno američke arhitekture. Onda Sullivan, koji izgradio pola Chicaga, trećinu toga su mu srušili. To čovjeku, to su jedna vrsta art nouveaua. Kada je bila ona čuvena Teslina izložba 1893. Bio je plan da Sullivan napravi ove izložbene prostore. Međutim, nije pobedila ta varijanta, nego jedna mnogo konvencionalnija, znači ugledanje na svet, a ne originalno američka. I onda, naravno, Frank Lloyd Wright sa tim ranch houses koji su u raznim, obično lošim primjerima dominirale američku arhitekturu negde 60. godine.
O kakvoj ćemo mi sad snežanoj arhitekturi da govorimo?
Mi ćemo govoriti o modernističkoj arhitekturi druge polovine 20. veka. Promovisana je mapa, modernistička mapa Beograda, koji inače izdavač dolazi iz Engleske, britanski izdavač, koji ovakvu vrstu mapa ima po raznim velikim gradovima Evrope i sveta, s tim da se definiše na različite načine. Imate i mapu secesije Londona, pa mapa brutalizma u, ne znam, Engleskoj. Arhitektura brutalizma nije priča o brutalnosti, nego je priča o golom betonu, to jest o betonu koji nije obučen ni u šta drugo i koji je bio jedan od vrlo važnih stilova, ali i deo modernizma. priča o modernističkoj arhitekturi između dva rata je jako uzbudljiva, znači u drugoj polovini 20. veka, mi toga bojim se da još nismo toliko svesni koliko je svestan već svet. Kada ovo govorim, govorim uopšte o prostorima nekadašnje Jugoslavije. Znači, londonski izdavač dolazi i nalazi dvoje arhitekata koji su napravili, znači jedan je Relja Ivanić koji je snimio objekte, a Ljubica Slavković je napisala jedan vrlo, vrlo kratak tekst kada mi je bilo u sredu emisiji. Rekla mi da je to počelo od 7000 karaktera, završilo se recimo na 250, sada da ne...
Znači, jer na mapu ne može više da stane.
Na mapu ne može više da stane, a namenjena je turistima. Znači, ona je u turističkim i u knjižarama će se moći nabaviti. Namenjena je i turistima i našim ljudima ili bilo koga koga zanima. Znači, popisano je 50 objekata sa fotografijama na drugoj strani, nisu svi, i sa osnovnim elementima koji su to objekti, koji su kojih je radio, koje godine i tako dalje, a mapa pokazuje gde se oni nalaze.
Snežana, od tih objekata koje ti najviše ceniš, ti si arhitekta po obrazovanju?
Pa 50 je i nije bilo lako da izvuče. To stvarno mi se čini da nije. Tu je i Muzej savremene umetnosti, tu je zgrada socijalnog osiguranja u Nemanjenoj ulici koju je radio Aleksej Brkić, naravno Palata Srbije, SIV, koja je rađena 47. prvo, znači radili su je mnogo arhitekata, Anton Urlih, Vladimir Potočnjak, Zlatko Neumann, Dragica Perak i Mihajlo Janković, mislim i hrvatski i srpski arhitekti, to se završavalo poprilično dugo. Tu je Muzej vazduhoplovstva Ivana Štrausa, čuvenog bosanskog fotografa, čuvenog bosanskog arhitekte. Tu je i opština Novi Beograd, Stojana Maksimovića i Branislava Jovina, ali i Muzej savremene umetnosti Ivana Antića i Ivanke Raspopović, kao i sportsko-rekreativni centar na 20. nekad se to zvao 25. maj Ivana Antića na Dorćulu, blokovi 61 do 64 Darka i Milenije Marušić. Nije bilo lako uopšte ovo sve skupiti zbog toga što god njoj jako mnogo objekata nedostaje. Naravno, to je i čuveni Sava centar Stojana Maksimovića. Ali ovih 50 objekata je ona morala da smanjuje od mnogo većeg broja i mnogo više objekata. Ima, njen kriterijum je u stvari bio da oni nisu previše, kako da kažem, uništeni ovim vremenom. To je urbanistički zavod Branislava Jovine, to je u Palmotićevoj ulici. Znači, veliki važni objekti. Morala je da pravi jako, jako strogu selekciju i da vodi računa da ti objekti su još uvek prepoznatljivi. Danas vi imate mnogo objekata koji su jako kvalitetni, jako dobri, ali potpuno urušeni i uništeni. Sigurno da bi još jedna ovakva mapa bila isto tako interesantna, da se napravi još jedna priča o modernističkoj mapi Beograda. Pitanje je, pretpostavljam da može da bude, ukoliko ona bude dobro prošla. Poznati svi veliki gradovi imaju, koji malo drže do sebe, imaju nekakvu arhitekturu, a Beograd je ima, imaju svoje arhitektonski vodiče. Kod nas je taj jedan arhitektonski vodič bio napravljen pre tako nekoliko godina. Sad pokušam tačno da se setim, imala sam kako se zvala arhitektica.
Da li koje... može da se pronađe još?
Ne, više ne, uopšte, jel? Njega nikada nije bilo ni uopšte
u slobodnoj prodaji.
Bilo ga je u slobodnoj prodaji, ali setit ću se tačno imena. Ona je istoričarka umetnosti, istoričarka arhitekture koja je napravila taj jedan vodič koji kod nas nije, Bog zna kako, išao ili nije bio dovoljno dobro distribuiran. Naravno, tu je nedostajalo nešto objekata ili je bilo više ili tako dalje, ali to je uvek tako. S tim da ovde možete da vidite gde su, možete da odete da ih posetite, da vidite kako izgledaju, i veliki broj je tu objekata koji dolaze iz onog Novog Beograda. Tu je i Fakultet dramskih umetnosti, stambene zgrade, znači maltene veliki broj novobeogradskih zgrada je tu pokriven, i u suštini vidi se koliko su važni i vredni ti objekti kojih mi možda nismo dovoljno ni svesni, pre svega zbog toga što, kao i sve zgrade koje su recimo spomenici kulture, i njima je potrebno posle nekog vremena da budu, pa najblaže rečeno, obnovljeni, da malo se to nešto sredi, okreči, uradi, a oni su svi prepušteni vremenu i sada stare kako stare. To im je tako. Tako da, ono što se meni čini da možda će biti malo skuplje za našu populaciju, on košta 1100 dinara ova mapa.
Dobro.
Međutim, ja sam na promociji baš komentarisala da je to možda skupo. Oni su rekli možda, ali evo recimo na promociji je negde 6-7 mapa odmah otišlo. Sad je za turiste koji dolazi iz inostranstva to neće biti problem. Za naše može da bude, pretpostavljam da će arhitekti to da nabave, pogotovo ako budu nosili negde kao poklon. Jer ovo je na kraju krajeva vrlo uzbudljivo imati kao jedan dokument s jedne strane, posebno zbog toga što imali smo na nedelji subverzivnog filma Betonski spavače, seriju HRT-a, koja je bila, koja baš je vezana za te modernističke objekte, uglavnom hotelske objekte koji su u drugoj polovini 20. veka na... Međutim, sad se sprema nova serija koja praktično o betonskim spavačima govori o celom prostoru bivše Jugoslavije. Biće tu i objekata koji dolaze, to jest koji su iz Beograda, iz Ljubljane, iz Bosne, iz Makedonije.
Dakle, to je sada arhitektura koja je, se na neki način istorizuje i sada se ljudi njoma dosta bave.
Pa, pogotovo u svetu, u Americi jako mnogo ima na fakultetima se jako proučava, i ne samo u Americi, nego u celoj Evropi, pogotovo i zbog toga što je Rem Koolhaas na poslednja dva bijenala arhitektonska uzeo, to je na pretposlednjem bijenalu arhitektonskom uzeo je tu modernističku temu kao temu bijenala i u velikoj meri se osvrnuo na ono što je arhitektura nekadašnje Jugoslavije, i to je prvi put na bilo kojem bijenalu da je arhitektura i ono što je arhitektura nekadašnje Jugoslavije bilo na taj način obrađeno.
Snežana, hvala. Dakle, sve preporuke za modernističku mapu grada Beograda moći ćete da je pronađete po knjižarama i prodavnicama suvenira. Slušamo muziku u emisiju Prvih pet. Luna di lana nella penombra tu pensiero velo di luce. Una falena innamorata tu migliore, povero cuore, mi sembra noi secoli fa, poi tutto diventa vento e va via. Aria di quiete ritorna l'animo sereno, nuove stagioni e un inventario da inventare. Come succede? L'orgoglio supera l'amore, frasi sbagliate e si separano le strade. Poi tutto diventa
la 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 la
Još malo vremena u emisiju Prvih pet za razgovor sa vašim i mojim gostom Vladimirom Pištalom. Sunce ovog dana, pismo Andriću, izdanje Zrenjaninske Agore. Nismo rekli na početku. Vladimire, u ovoj vašoj knjizi, sad već kako je ko bude doživao, ja sam je doživjela kao lirski dijalog sa Andrićevim delom, nema, vi se ne bavite Andrićevim privatnim životom i ja mislim da je to dobro. Zašto se vi ne bavite Andrićevim privatnim životom?
Pa ja sam tu na tragu Andrić. Andrić je uvek govoreći o drugim pisima mislio da je pogrešan pristup kad se govori o životu. Prosto kad kaže, kad god neki kritičar govori o životu pa iz toga izvlači neke interesantne zaključke, on je mladim čitaocima preporučivao da ne idu tu jer je to prosto pogrešan put. Jer je čitalac najbolje, izvinite, književnik je najbolje zastupljen u svom delu. I onome što je hteo da kaže, to je rekao u delu, a to život je neka vrsta apendiksa. Nešto što čovjek može znati, a ne mora, ali ako to nije našlo svoj put u delo, slaba je od toga vajda. Njega je recimo jako smetalo, nisam siguran da je bio vezan za Hemingwaya, ali kada je Hemingway umro, onda se jako mnogo pričalo o raznim stvarima, ne znam, o Hemingwayu, alkoholizmu. Pa je Andrić govorio, govore i ovo i ono, kaže, te pio je, kaže, pije i svaki sarajevski hamal, hamal je nosač, samo taj čovjek ništa nije stvorio, a ovaj jeste, a definicija stvaraoca je ono što je stvorio.
I još nešto je važno, evo, prošle nedelje je gost emisije bio Miro Vuksanović i kazao je da se Andrićevoj zadužbini javilo 11, za samo prva dva meseca ove godine, 11 izdavača iz različitih zemalja za autorska prava, za prevođenje Andrićevih dela. I ima jedan kuriozitet u vezi sa vašom knjigom, ona je tek izašla, a već je počelo prevođenje na nemački, ako se ne varam.
Iz nekog razloga je baš u Nemačkoj mnogo interesovanja. Ostalo mi logično je, taj nemački intro, kako pogledate i te konzule, jedan od njih je austrijski konzul, što je neka produžetak nemačke kulture. Orhan Pamuk je govorio da mu je Andrić jedna od inspiracija. Nije to neobično. Ja sam uvek mislio da je Andrić pisac kojim bi se ponosila bilo koja literatura. I on uopšte nije lokalni pisac, kao što su neki, valjda po svojoj meri, pokušavali da ga smeste. I ta njegova univerzalnost i prepoznavanje te univerzalnosti meni je jako drago. Ja sam to uvek i mislio. Ja mislim da Andrić genijalan pisac. To nisam na taj način izražavao u knjizi, jednostavno sam se držao tema, ali sad kad me pitate, i jeste, već je jedan deo preveden na nemački i verovatno sad na sajmu u Frankfurtu, gde sam pozvan nešto da pričam, možda ću znati nešto više da vam kažem o eventualnom izdavanju knjige na nemački.
I ono što je meni bilo interesantno, a to je da sve obraćajući se Andriću sa dragi Ivane, citirajući, odnosno dozvoljavajući mu da pod navodnicima vam odgovori, tako što citirate njegovo delo, a vi u stvari implicitno dajete svoj pogled na književnost, umetnost, život, ovo mu dođe nekako autobiografska knjiga.
A to je veoma interesantno. Znate, Fellini, jedna od veza koju ja pravim je veza između Fellinija i Andrića. I zato što mislim da su to dvojica sličnih pisaca. Oni, velika brda su okruživala Višegrad. A Rimini je bio mutan, provincijalan, dosadan i Fellini je napisao svaka noć je bila ista noć. Iz tih gradova punih zabrana došle su dvojica umetnika koji su po meni veoma slični po svojoj emotivnosti. Ja mislim da bi Ćorkan, Andrićev Ćorkan, vrlo lako ušao u Fellinijev film Ulica, La Strada. To su svi Fellinijevi junaci, su oni koji imaju samo najopštiju kontrolu nad svojim dignitetom i razumom, a takvi su i Andrićevi likovi. Tako da to neko poređenje mi je važno. I Fellini je jednom rekao da bi film koji bi napravio o stolici bio u izvesnom smislu bi autobiografski, jer čovjek se nužno projektuje u radove drugog. Znate kako sam o tome mislio? Kao na ovom čuvenom, to su oni objekti ready made, sad smo govorili malo o arhitekturi, i postoji onaj Picasso Bik koji se sastoji od sedišta bicikla i od upravljača bicikla, je li tako? Da uzmete neke objekte koji nisu imali taj smisao i onda im date neki drugi smisao kroz umetničko aranžiranje, neku vrstu kolaža. Ovo je malo drugačije jer uzmete nečiji tekst koji je od početka napravljen sa time da ima umetničko značenje, a onda ga u prezentaciji promenite i date mu malo drugačije značenje.
Dobro. I da ne zaboravimo da kažemo, prvo predstavljanje javno ove vaše knjige čitaocima bit će utorak u biblioteci grada Beograda, tačno u podne, u onoj lepoj čitaonici gore na spratu, ko će govoriti pored vas, naravno.
Da, bit će preksutra, znate šta, to će biti uglavnom za novinare i podelit će se jedan broj knjiga i onda takve vrste prezentacije obično nisu previše duge. Govorit će Nenad Šaponja, koji izdao ne samo ovu, nego sve moje knjige, glavni urednik Agore, govorit ću ja i bit će nekoliko onako gostiju iznenađenja, sad neću da baš ulazim u podatke, sad ne znam koliko će oni govoriti, vjerovatno će se neko od njih obratiti malo.
Dobro, gosti iznenađenja, dobro. I da, ono što isto mislim da bi bilo dobro da kažemo, odnosno da vas pitam, da li je po vašem mišljenju, vi čak citirate Andrića na jednom mestu kako nije baš kritičari, kako ga nisu baš razumeli, da li je Andrić pročitan na pravi način?
Apsolutno ne. Apsolutno ne. I on je već je bio star čovjek. Ne znam da li je bio karaulac ili neko od ljudi koji se bavili njegovim delom. I pitao ga je da li mislite da su kritičari, znači to je bilo pred smrt jedno par godina, već je i Nobelovu nagradu imao, imao je sve moguća priznanja, bio apsolutno naš, ono, pisac je tada bio Andrić. I njega su pitali da li su kritičari dobro pročitali vaše delo i on je rekao skromno, mislim da nisu. Mislim da je to i dalje tačno.
A kada je reč o delu Vladimira Pištala i dosadašnjim čitanjima?
Pa ne znam, to je tako otvoren proces, znate, ja, kao što sve stvari koje traju ne možete sada zauzimati neka definitivna gledišta.
Dobro. Evo, mi smo Vladimira danas za slušalce prokomentarisali iz Terino pozorje, naučni skup o Sibi Miličiću, festival muzičkih dokumentaraca, festival duhovne horske muzike u Nišu, preporučili modernističku mapu Beograda, vašu knjigu Sunce ovog dana, pismo Andriću, izdanju Agore. Šta biste vi preporučili? Možda nešto što sada čitate?
Ja pravo da vam kažem, zbunili ste me, jer sam toliko se bavio svakodnevnim stvarima, putovanjima, dolaskom ovde.
Dobro, a šta čitate kad ste u avionu? Šta ste čitali
šta
sad
sam,
u avionu?
Čitao sam jednog kubanskog pisca koga sam lično upoznao, Oskara Hijeljosa. I on je napisao onaj roman Kraljevi mamba sviraju ljubavne pesme. Od njega bio napravljen film sa Beautiful Maria of My Soul, ona čuvena pesma. Čitam njegov memoar. Veoma dobro pisan, život bez cigareta. Očigledno imao problema sa time. On je umro od srčanog udara, jedni Oskar. Ja sam ga upoznao kad sam došao tamo i onda imao veliku neposrednost izražavanja kad piše o stvarima koje je lično doživeo. Neku vrstu poštenja koje je vrlo retko. I uzeo sam, pošto se inače malo bavim imigrantskim tim, emigrantskim i kažemo memoarima, njihovim sećanjima, različiti svetovi koji se prepliču u Americi. Jedan od njih je kubanski, jedan od tih glasova je Oskar Hijeljos. Eto sam čitao.
Dakle, da preporučimo našim izdavačima da prevedu Oskara Hijeljosa.
To je sigurno.
Na engleskom čitali. Vladimire, hvala vam na razgovoru danas u emisiji U prvih pet.
Hvala vama se.
Dakle, prvi razgovor o knjizi, nadam se da
prvi uopšte razgovor
nije bilo strašno. Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje Sanje Milić vam kaže do slušanja.